Sağolun, her vaktiniz xeyir olsun. 101.7 FM'de Azadlıq Radyosu'na qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbərləri mən çatdıracağım İlkin Məmmədov və saat 11 olan əsas xəbərlərimiz. Dalı Qarabağda səhərdən başlayan atışma kəsilib, Ermənistan Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Beynəlxalq Enerji Agentliyi Rusiyanın Ukraynaya verdiyi qazın yarısını kəsməsini çox sərt addım adlandırıb. Və bugün Amerikanın 4 ştatında ilkin seçkilər keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Erməni tərəfi bildirib ki, Dalı Qarabağda Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs artıq bərpa olunub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Seyran Şahsuvaryan belə deyib. Açma bugün səhərdən başlayıb axşama kimi davam eləmişdi. Ətraflı Səadət Akif qızının xəbərində.
Martın 4-ü səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri ilə təmas xəttində Tərtər və Göranboy rayon istiqamətində atəşkəs pozulub. Müdafiə Nazirliyindən Turana bildiriblər ki, atışma nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Atəşkəsin pozulmasına görə hələlik tərəflər bir-birini ittiham eləyirlər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan atəşkəsin pozulmasını təsdiqləyib və bunda Azərbaycan tərəfini günahlandırıb. Eldar Sabiroğlu isə Vartan Oskanyanı dünya ictimaiyyətini aldatmaqda təqsirləndirir. Onun dediyinə görə atəşkəsi erməni tərəfi pozub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanı təxribata çəkir.
Onlar işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərinə qarşı təxribatçasına atəş açmışlar və Azərbaycan tərəfini onlara cavab atəşi açmağa məcbur etmişlər. Digər tərəfdən bu açıq-aşkar onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi və Ermənistan rəhbərliyi öz daxilində olan vəziyyət öz əhalisinin diqqətini yaydırmaq üçün bu kimi təxribatlara əl atır.
Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs sazişi 1994-cü il mayın 12-sində imzalanıb.
Bakıdan Səadət Akif qızı, bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Ermənistandakı daxili vəziyyətdən və zorakılıqdan dərin narahatlığını bildirmişdi. Ermənistan baş prokurorluğu isə polislə qarşıdurmalarda iştirak elədiyi üçün 30 müxalifət fəalını həbs elədiyini deyib. Martın 1-də hökumət müxalifətin aksiyasında alanda başlanan qarşıdurmalarda rəsmi rəqəmlərə görə 8 nəfər həlak olmuşdu. Orta Asiya və Xəzər qazını Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutan Nabukko layihəsi ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyə arasında fikir ayrılıqları var. Amma bu məsələ kommersiya məsələsidir və həll olunan işdir. Amerika Dövlət Katibinin Mavinin köməkçisi Matthew Braza Bakıda jurnalistlərə belə deyib. Braza Bakıda insan haqları, demokratiya və Qarabağ məsələsi ilə bağlı da danışıqlar aparıb. Bu gün Azərbaycan Milli Məclisi Kosovo'dakı sülh məramlarının çıxarılması ilə bağlı qərar verib. Təklifi Prezident İlham Əliyev parlamentə göndərmişdi. Serbiyanın regionu olan Kosovo müstəqilliyini elan edəndən sonra Azərbaycan bunun qanunsuz addımı olduğunu bildirmişdi. Kosovo'da bugünə kimi Azərbaycan 37 hərbçisi xidmət eləyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Ukraynaya verdiyi qazın yarısının nəqlini dayandırıb. Bugün səhər Qazprom-dan bildirmişlər ki, Ukrayna Rusiyaya olan borcu ilə bağlı razılaşma imzalamasa, axşam verilən qazın yarısını kəsəcəklər. Dünən 600 milyon dollardan artıq borca görə Rusiya bu ölkəyə verdiyi qazın 4-də 1-ni kəsmişdi. Bugün Beynəlxalq Enerji Agentliyi deyib ki, Rusiyanın problemə yanaşması çox sərtdir və tərəflər başqa yolla danışıqları bərpa etməlidirlər. Bugün Qazprom-dan bildirmişlər ki, Ukraynaya qaz nəqlinin azalması Qərbi Avropaya təsir eləməyəcək, amma Ukrayna tərəfi bildirib ki, əgər Rusiya hədəsini gerçəkləşdirib qazı azaltsa, onlar da öz ərazilərindən Qərbi Avropaya gedən qazı kəsəcəklər. George Bush ümid edir ki, gələn il yanvarında onun prezidentlik səlahiyyətləri baş çatana kimi İsrail və Fələstin arasında yekun sülh sazişi imzalanacaq. Bugün İsraildə səfərdə olan Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice İsrailliləri və Fələstinləri zorakılığı dayandırmağa və danışıqları bərpa eləməyə çağırmışdı. İsrailin Qəzaya hücumları, aralarında qadın və uşaqların da olduğu, çoxu din sakinlər olan 120-dən çox Fələstinin ölümünə səbəb olmuşdu və bundan sonra Fələstin danışıqlardan çıxdığını bildirmişdi. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyası xəbər verib ki, səslərin sayılmasından sonra Dmitri Medvedev 70%-də martın 2-sində keçirilən prezident seçkilərində qalib olub və Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel Medvedev ilə görüşmək üçün artıq bu şənbə Moskvaya gələcək. Bugün Amerikada 4 ştatda ilkin seçkilər keçirilir. Demokrat partiyasına olan namizədlər üçün Ohio və Texas ştatındakı seçkilər daha vacibdir. Demokratlardan Hillary Clinton, Barack Obama'ya qarşı qalib gəlib prezidentliyə namizəd olmaq üçün bu iki ştatdakı seçkiləri udmalıdır. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Cəbhə bölgəsində atəşkəs ciddi şəkildə pozulub. Azərbaycana küllü miqdarda pul gətirməli Nabuka layihəsinin reallaşmasına nə mani olur? Günah təkcə tələsməyən Avropadadır mı? Türkiyə ilə Azərbaycan nəyə bölə bilmir?
Azərbaycanın başqa çıxış yolu yoxdur. Avropaya çıxışı ancaq Türkiyə üzərindən. Hələ burada ikinci bir tərəfdən Gürcistan ortada var. Onunla da danışmaq lazımdır.
İnsan haqları müvəkkili Elmira Süleymanova parlamentə hesabat verdi. Şikayətlərdən sonra bir ildə 8 polis haqda cinayət işi açılıb.
Polislər hüquqlarımız tapdalıydılar. Heç kim gəlib, heç kim vura bilməzdi, yəni heç nədə. Amma polis gəlib, heç nədə gəlib vurur.
BMT-nin yeni hesabatı deyir ki, Ərəb ölkələrində nazirlərin cəmi 8%-nin qadın olması aşağı göstəricidir. Azərbaycanda neçə qadın nazir var? Amerikada ilkin seçkilərin həll edici günü. Obama ya Clinton, Texas və Ohio nə deyəcək? İndi isə ətraflı söhbətlərə keçək. Cəbhə bölgəsindəki vəziyyətdən başlayaq. Bugün səhər saat 11-dən Tərtər rayonunda atəşkəs iki yerdə pozulub. Qarşılıqlı atışmada iki Azərbaycan əskəri ölüb. Göranboy rayonunda da atəşkəs pozulub. Atəşkəsin pozulmasında Azərbaycan tərəfi erməni tərəfini, erməni tərəfi isə Azərbaycan tərəfini günahlandırır. 14 illik atəşkəs dövründə bu atəşkəs dəfələrlə pozulub, ancaq bugünkü atışmada fərqli cəhət odur ki, səhərdən gəlməyə başlayan məlumatlarda atışmanın hələ də davam etdiyi bildirilirdi. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Atəşkəsin pozulması Ermənistanda ictimaiyyətin diqqətini ölkədəki gərginlikdən yayındırmağa yönəlib. Fikirlərini öyrəndiyim hərbi və siyasi ekspertlərin hamısı demək olar ki, bu fikirdədirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində də hesab edirlər ki, Ermənistan hakimiyyəti ölkədə getdikcə gərginləşən vəziyyətdən vətəndaşların diqqətini yayındırmaq üçün atəşkəsin pozulması kimi təxribat əlatıb. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bütün baş verənlər danışıqlar prosesinə təsirsiz ötüşməyəcək. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə Tərtər və Göranboy rayonu ərazisində atəşkəsin pozulmasının geniş hərbi əməliyyatlara keçəcəyinə inanmır.
Düşünmürəm ki, yəni bu atəşkəs pozulsun. Ermənistan tərəfi çox gözəl bilir ki, indiki həssas məqamda onlar Ermənistandakı vəziyyəti nəzərə alıb belə bir addım atmazlar. Ona görə də mən bu atəşkəsin belə deyək, böyük fazaya keçməsini qətiyyən düşünmürəm və çox güman ki, sabada bir gündə ATƏT xətti ilə müəyyən bəyanatlar səslənəcək və ondan sonra da atəşkəs kəsiləcək, yəni problem yoluna qoyulacaq.
Digər tərəfdən o həm də deyir ki, 1994-cü il mayın 12-sində Bişkekdə imzalanan atəşkəs sazişindən sonra bu cür atəşkəs pozuntuları dəfələrlə olub. Üzeyir Cəfərova görə atəşkəsdən bir neçə il sonra qeydə alınan ən böyük atəşkəs pozuntusu isə Ermənistanla sərhəddə Qazax rayonu ərazisində olub. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev də məsələyə geniş hərbi əməliyyatlar kimi yanaşmır. O isə bilir ki, indiyə qədər atəşkəs pozuntusu uzaqbaşı bir neçə saat davam edirsə, indi bu atəşkəs pozuntusu bir qədər uzun çəkib. İlxan Mehdiyev deyir ki, burada yenə də diqqəti ən çox çəkən məqam Ermənistanın hadisə barədə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində dünya ictimaiyyətinə birinci xəbər verməsidir.
Dostqanyan Azərbaycan tərəfini qabaqlayaraq, əlavəsində Müdafiə Nazirliyi yox, Xarici İşlər Naziri çıxıb və bu informasiya mübarizəsində qələbə çalmaq üçün ilkin informasiyanı o dünyaya yayır. Yəni, bu baxımdan onlar göstərir ki, yəni Azərbaycan tərəf günahkar. Yəni, onun birinci əldən kimin fikri çıxırsa, təbii o ilk informasiyada əsaslı olur.
Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli də atəşkəsin iri hərbi əməliyyatlara keçəcəyinə az ehtimal görür, amma o hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin həll olunması istiqamətində Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq təşkilatlardan kömək istəməsi üçün yaxşı imkandır. Hələlik atəşkəsi kimin pozduğu barədə ziddiyyətli fikirlər var. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin pozulmasında erməni tərəfinin, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan isə Azərbaycan tərəfinin günahını olduğunu iddia edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə atəşkəs pozuntusu nəticəsində Azərbaycanın iki əskəri həlak olub. Bu, Azərbaycan ordusunun atəşkəs dövründə verdiyi birinci və sonuncu itki deyil. Ordu ilə bağlı ictimai təşkilatların hazırladıqları hesabatlarda qeyd olunur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunandan bəri 14 il ərzində Azərbaycan ordusunda bu cür atəşkəs pozuntuları və digər müxtəlif hadisələr nəticəsində 2500-ə yaxın itki olub. Bundan da bir qədər az yaralanıb. Ancaq Müdafiə Nazirliyi bu məlumatları təsdiqləmir.
Atəşkəsin belə pozulduğu bir vaxtda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azərbaycana gəlib. Səfərinin məqsədləri barədə suala cavabında Metyu Brayza Qarabağ danışıqları ilə yanaşı Nabuko layihəsinin də adını çəkib. Nabuko layihəsinə kim və ya nə mane olur?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya çıxarmalı və Rusiyadan yan keçməli Nabuko kəməri Avropanı Rusiya qazından asılılıqdan qurtarmalıdır. Ancaq Amerika ekspertləri deyirlər ki, Avropa Birliyi danışdığı vaxt Rusiya iş görür, konkret müqavilələr bağlayır. Özdə Avropa Birliyinin Yunanistan, Macaristan kimi öz üzvlərinlə. Amerika ekspertləri deyirdilər ki, təşəbbüsü Amerika üzərinə olmalıdır. Ancaq problem təkcə Avropanın tələsməməyindədirmi? Son bir həftədə Steven Mann iki dəfə Azərbaycana gəlib. Mann Dövlət Departamentində həm Xəzər regionu üzrə enerji koordinatorudur, həm də Avrasiya məsələləri koordinatoru. Hazırda isə dövlət katibinin müavininin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Metyu Brayza Bakıdadır. Azərbaycana külli miqdarda pul gətirməli Nabuko'ya reallaşmağa nə mani olur? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Raufoğlu Metyu Brayza'nın bu suala cavabını öyrənib.
Azərbaycan qazını Avropaya daşımalı olan Nabuko kəməri yeni problemlə qarşılaşıb. 2012-ci ildə istifadəyə verilməli olan bu marşrutun reallaşmasında kommersiya əngəlləri yaranıb. Bunu martın 4-də Bakıda danışıqlar aparan Amerika Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi Metyu Brayza deyir. Onun sözlərinə görə mübahisə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındadır. Transitlə bağlı kiçik mübahisə var, amma onu tezliklə həll etmək lazımdır. Bu kommersiya məsələsidir, amma çox vacibdir. Çünki Azərbaycanla Türkiyə transit məsələsində ümumi dilə gələ bilmirlər. Həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, həm də BOTAŞ eyni dərəcədə haqlıdırlar. İndi kompromis tapmağın vaxtıdır. Bu mümkündür və olacaq. Bu məsələ ötən həftə regiona səfər edən başqa bir Amerika rəsmisi, Dövlət Departamentinin Xəzər və Avrasiya regionu üzrə enerji əlaqələndiricisi Steven Mann'in Azərbaycan və Türkiyə rəsmiləri ilə görüşlərində də müzakirə edilib, amma nəticə hələ yoxdur. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın fikrincə, son həftələr Birləşmiş Ştatların Nabuko ilə bağlı narahatlıqları anlaşılandır. Çünki bu layihənin alternativi olan cənubi axın marşrutunu Rusiya artıq inkişaf etdirib, Nabuko isə ekspertə görə təhlükə qarşısındadır və bir qədər də vaxt itirsə tamamilə gündəmdən çıxa bilər. İlham Şabanın sözlərinə görə problem çətin ki, təkcə Türkiyə ilə kommersiya məsələsində olsun. Çünki Ankaranın mövqeyi də normaldır. O, özünün milli mayalarından çıxış edir və ərazisindən Azərbaycan qazının keçməsi üçün yaxşı tranzit tarifi istəyir. İkinci bir problem isə Azərbaycanın Türkiyəyə öz qazının satışının ixrac hüquqlarını verməməsidir. Ekspertə görə, Bakı bu məsələdə özünə manevr imkanını saxlamayıb.
Azərbaycanın başqa çıxış yolu yoxdur. Avropaya çıxışı ancaq Türkiyə üzərindən. Hələ burada ikinci bir tərəfdən Gürcistan ortada var. Onunla da danışmaq lazımdır. Ona görə də Azərbaycan özü üçün bu cür riskli məsələləri minimuma endirmək üçün eyni vaxtda Rusiyayla danışıqlar aparmalı idi. 2013-cü ildən Cənub axını ilə Azərbaycan qazının bir hissəsinin Avropa bazarına çıxarılması məsələsini gündəmə gətirməliyik.
BOTAŞ şirkətinin xarici layihələr üzrə şöbə müdürü Emre Ergün də deyir ki, problem təkcə maliyyədə deyil. Əvvəlcə Azərbaycan tərəfi Şahdəniz qazını Nabuko'ya göndərib-göndərməyəcəyinə qərar verməlidir.
Bir kere Sokar ve Şahdəniz'in diğer ortakları belli bir karar veremediler daha. Yani bu Avrupa'ya mı gitsin, yoksa Azerbaycan içinde mi tüketilsin, başka yerlere mi gitsin? Önce tabii ona bir karar vermeleri lazım. Avrupa'ya gidecekse de eğer bunu yaparken de tabii Türkiye'nin toprakları kullanılacak. Bu kadar da yakınken sınırımıza tabii biz uygun, çok daha mantıklı fiyatlardan gaz almak istiyoruz.
Amma Türkiyə şirkətinin rəsmisi deyir ki, hələ ortada heç bir bazarlaşma da yoxdur. Amma əgər Avropa qazı məsələn 100 euroya istifadə edirsə, bunu Türkiyəyə də bu qiymətə satmaq haqsızlıq olardı. Hələlik Azərbaycan tərəfi bu sualların heç birinə cavab vermək istəmir. Dövlət Neft Şirkətindən deyirlər ki, Azərbaycan Nabuko kəməri ilə bağlı niyyətlərini siyasi rəhbərlik səviyyəsində bəyan edib və bununla da Şahdəniz qazının bu kəmərlə nəqlinə öz müsbət mövqeyini ifadə etmiş sayılır. O ki, qaldı texniki məsələlərə, şirkət nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycan bu işdə alver etmək fikrində deyil.
Ələkbər Raufoğlu, indi isə insan haqlarına keçək. Vətəndaşla kobud rəftara görə şikayət olsa 18 polis işçisi işdən çıxarıla 8 akta cinayət işi açıla bilərmi? Bilər, əgər şikayətləri təqdim edən ombudsmandırsa, insan haqları müvəkkili. Ancaq bu hələ o demək deyil ki, ombudsman hər şikayəti qəbul eləyir. Bugün insan haqları müvəkkili Elmira Süleymanova parlamentə növbəti illik hesabatını verdi.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsan haqları müvəkkili Elmira Süleymanova parlamentdəki çıxışında bir maraqlı rəqəm deyib. Şikayətlərin 52%-ni ombudsman aparatı araşdırmaqdan imtina edib. Bunlar hansı şikayətlərdir? Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli ombudsman aparatında da olub, bura şikayətə gələnlərlə söhbət edib ki, insan haqları müvəkkilinə kim və nədən şikayət edir? Ombudsmanın hansı köməyi olur?
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin ombudsman qəbul otağına bugün də şikayətə gələnlər çoxdur. Onlar daha çox qəbula yazılanlardır. Çünki bugün ombudsmanın qəbul günü deyil. Şikayətçilər qəbula yazılan vaxt ombudsman Elmira Süleymanova parlamentdə 2007-ci il üçün insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını təqdim edirdi. Ombudsman qəbul otağına şikayətə gələnlər isə indiyə qədər müxtəlif dövlət strukturlarına bir neçə dəfə şikayət edənlərdir. Hatəm Babayev Masallıdan gəlib. Deyir ki, hüquqları yerli dövlət strukturlarında pozulub. Yazdığı şikayətlər isə bu idarə o birinə, o nazirlik bu birinə göndərib. Ona görə də bura gəlib.
Bizim hüququmuz saftalanır. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə Kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, Prezident Aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
Tələbə Namiq Əliyev isə polisdən şikayətlidir.
Polisdə hüquqlarımız tapdalıdılar. Kim gəlib heç kimi vura bilməz də, yəni heç nədə. Amma polis gəlib heç nədən gəlib vurur.
Namiq deyir ki, polisin onu vurması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət eləməyib. Fikirləşir ki, polisi cəzalandırmaz. Ona görə də ombudsmanı üstüb. Ombudsman Elmira Süleymanova isə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı bugünkü hesabatında bildirib ki, 2007-ci ildə vətəndaşlardan pozulan hüquqları ilə bağlı ona 8000-ə yaxın şikayət gəlib. Bu şikayətlər də əsasən vətəndaş hüquqlarının, iqtisadi və sosial hüquqların pozulması ilə bağlı olub. Yenə də əvvəlki illərdə olduğu kimi məhkəmələrdən şikayətlər çox olub. İcra hakimiyyətləri, bələdiyyələr, polis, prokurorluq orqanlarından olan şikayətlər də ötən bir ildə üstünlük təşkil edib. Bundan başqa ombudsman işgəncələrlə bağlı problemlərində olduğunu bildirib. Deyib ki, fiziki mənəvi işgəncələrin verilməsi ilə bağlı şikayətlər polis orqanları və cəza çəkmə yerləri ilə bağlı olub. Hüquq müdafiəçiləri ombudsmanın fəaliyyətindən danışanda deyirlər ki, o işləyir, ancaq dövlətin üstündə nəzarət olduğundan ombudsman aparatı istədiyi kimi müstəqil fəaliyyət göstərə bilmir. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov.
Bugünkü gün Azərbaycanın mövcud şəraitində bütün problemlərin həllini ombudsmandan istəmək də düzgündür. Ombudsman hansısa müəyyən dairədə çalışdığını da biz hiss eləyirik. Amma Azərbaycanda insan haqlarına o qədər problemlər var ki və bu problemlərin həllini biz ombudsmandan tələb eləmək bu mümkündür. Mən hesab edirəm ki, ombudsman aparatı bugünkü günü daha da geniş fəaliyyət göstərə bilərdi. Yəni biz hüquq müdafiəçilərinin heç bir səlahiyyəti olmadığı zaman ölkədə belə bir ağır vəziyyətdə nəyəsə nail ola bilirsə, ombudsmanın yəqin ki, səlahiyyəti bizimkindən biraz artıqdır.
Adətən vətəndaşların pozulmuş hüquqlarından danışanda həm ombudsman, həm də hüquq müdafiəçiləri bunun bir səbəbi kimi adamların öz hüquqlarını bilməməsi ilə şikayət eləməkdən çox susmağa üstünlük vermələri ilə izah edirlər. Mənim söhbət elədiyim Bakı sakinləri isə deyirlər ki, hüquqlarının pozulması ilə bağlı ona görə şikayət eləmirlər ki, şikayət edəcəkləri qurumlara inanmırlar.
Görürəm ki, mənasızdır.
Uzun uzadı çəkən məsələlər adamı boğaza yığır ona görə. Mənasızdır, vaxt itir, əsəblər pozulur, xeyir olmayacaq.
Niyə bilərik? Bizim əlimizdən nə gələ bilər? Müraciət nə eləməli?
Bugünkü hesabatını parlamentə təqdim edən ombudsman onu da deyib ki, son bir ildə vətəndaşların hüquqlarını pozduğuna görə Daxili İşlər Nazirliyinin 199 əməkdaşı haqqında ciddi inzibati tənbih tədbiri, 8 nəfər haqqında isə cinayət işi qaldırılıb. 18 nəfər isə hüquq mühafizə orqanlarından qovulub.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə iqtisadiyyata keçək. İrana qarşı yeni sanksiyaların Azərbaycana təsiri olacaqmı? Azərbaycanda ekspertlər az qala həyəcan təbili çalırlar ki, çox böyük təsir olacaq. Ancaq sanksiyalar İranla ticarət edənlərə belə ağır zərbə vurursa, onda niyə bugün, məsələn, Çin deyib ki, onun İranla ticarətinə yeni sanksiyaların heç bir təsiri olmayacaq?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı yeni sanksiyalarında əvvəlki sanksiyalardan fərqli cəhətlər hansılardır? Azərbaycana aidiyyatı ola bilən yenilikləri deyək. Məsələn, deyilir ki, İrana ixrac edənlərə kredit verilməsində, malın sığorta olunmasında və ya hər hansı təminat verilməsində ölkələr çox sayıq olmalıdırlar. Yəni, qəti deyilmir ki, kredit verilməsin, ancaq yeni qətnamənin tətbiqi yəqin ki, bu kreditləri ləğv eləyəcək. Başqa bir prinsipial yenilik odur ki, əgər şübhələnsələr ki, İrandan gələn və ya gedən yüklər arasında BMT qətnamələrində qadağan olunmuş mal var, onda ölkələr bu yükləri yoxlamalıdırlar. Yəni, qətnamənin mətnindən çox ola bilər onun tətbiqi Azərbaycan şirkətlərinə problem yaradacaq. Başqa yeniliklər və ya sərtləşdirmə odur ki, ölkələr öz ərazilərində İran bankları, bank millinin və bank sədarətin fəaliyyətinə göz qoysunlar. Bir də nüvə proqramınla bağlı olan və səyahətinə əvvəlki qətnamələrlə qadağa qoyulmuş şəxsləri öz ərazilərinə buraxmasınlar. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Bunları xanım biz Təbriz şəhərindən getiririk. Təmiz mallar deyir, burada albuxara var, alı var, ləbləbi var, süddə pişmiş noxuddur. Qiymətləri münasibdir. Bazar qiymətlərinə baxanda bizdə təmiz maldır. Qiymətlər də ki, əvvəlki qiymətdir, hələ ki qalxmayıb.
Bunu İran çərəzlərinin ticarəti ilə məşğul olan satıcılardan biridir danışan. İndi Novruz bayramı ərəfəsində satdıqları mallara böyük tələbatın olduğunu deyir. Noxud, qoz, ləbləbi, duzlu şirin yemiş və s. Amma satıcı deyir ki, əsas çətinlikləri İranla Azərbaycan gömründə yaşanır.
Taborcda bizim sənə edirlər, suyumuzu sıxırlar, çırpırlar, bıraxırlar ki, gey. Hesab elə bunu getirsən bir ton. Tonu 500 manat pul alır, 500 dollar.
Hər tona 500
manat əlavə pul alır, 50 manatı qol çəkdir. Bizim tərəf, o tərəf almır, o tərəf deyir aparsan.
İndi Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsinin hazırki həcmi hər iki ölkəni də qane etmir. Ötən il iki dövlət arasında ticarət dövriyyəsi 600 milyon ABŞ dolları olub. İran tərəfsə deyib ki, ticarət dövriyyəsini bu il ən azı iki dəfə artırmaq üçün potensialı var. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının dünən İrana qarşı artıq üçüncü dəfə sanksiya layihəsini təsdiqləməsi iqtisadçı və siyasətçilər tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Məsələn, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov deyir ki, sanksiyanın tətbiq olunacağı təqdirdə Azərbaycan İranla əlaqələrə daha həssas yanaşmalıdır. O deyir ki, düzdür, sanksiya ticarət dövriyyəsinə təsir eləyəcək, amma bu təsir xarici ticarət aspektindən bir o qədər də kəskin olmayacaq. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanın ticarət müttəfiqləri arasında İran ilk beşlikdə belə yer almayıb. Amma Vüqar Bayramov deyir ki, İrana qadağaların qoyulması Azərbaycanda bürokratik əngəllərin artmasına səbəb ola bilər.
Bu qadağanın olmasının sözsüz kömürlük sistemi və eyni zamanda sənəd qoşunları sistemi müəyyən qədər bürokratik yəni faktor kimi istifadə edə bilər. Əslində, böyük arasında ondan ibarətdir ki, nəzərə alsaq ki, maarifləndirmə səviyyəsi yüksək deyil Azərbaycanda və xüsusən BMT-nin tədbiq etdiyi qadağalarla bağlı. Bu, sonrasında ona gətirib çıxara bilər ki, kömürlük sistemində bir sıra bürokratik əngəllərin yaranmasına gətirib çıxara bilər ki, mal aparıb, mal gətirmək niyyətində olanlar növbələrin yaranması, müəyyən süründürülməsi olması kimi bürokratik əngəllərlə üzləşə bilərlər. Bu sözsüz son nəticədə qeyri-rəsmi ödənişlərin olması və təbii ki, korrupsiyanın yaranması deməkdir.
Vüqar Bayramovun xatırlatdığı digər bir məqamsa İranın sanksiya qoyulmuş iki bankından biri olan Bank Mellinin də filialının Azərbaycanda olmasıdır. O hesab edir ki, artıq Avropa ölkələri bu qadağanı İranın Melli Bankının hesablarına tətbiq edib. Ona görə də İran tərəfi çalışacaq ki, bankın xaricdəki filiallarından, o cümlədən Bakıdakı filialının da hesabına öz əməliyyatlarını həyata keçirsin. Ayna qəzetinin siyasi şərhçisi Sədrəddin Soltansı deyir ki, İrana sanksiyaların qoyulması Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək. O deyir ki, Azərbaycan əvvəllər də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iki qətnaməsini qoşulmayıb, üçüncüyə də qoşulacağı sual doğurur. Amma hər halda Azərbaycan rəsmi şəkildə elan etməsə belə, o bu tələbləri yerinə yetirir.
Bu tip məsələlərlə bağlı addımlar atır. Yəni sanksiyaya qoşulmaq olmasa belə, yəni açıq şəkildə deməsə, çünki Azərbaycan özü beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə edən dövlətdir, qərblə müttəfiqdir və qərbə doğru inteqrasiya xəttini tutub və təbii ki, bu oyun qaydalarına uyğun olaraq ölkəmizdəki hakimiyyət də bunlara əməl eləməlidir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyib ki, nazirlik hələlik qətnaməni öyrənir ki, orada Azərbaycan tərəfinə aid olan məqamlar var ya yox. Rəsmi münasibət isə yaxın günlərdə bəlli olacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uranı zənginləşdirməyə dayandırması üçün bu ölkəyə 90 gün möhlət verib. İranın bu tələbi yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə isə Tehrana qoyulan 3-cü sanksiya qüvvəyə minəcək.
Sevinç Hüseynzadə, İrana qarşı sanksiyaları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası verib. BMT-nin qadınlara kömək üzrə bölməsi isə parlamentlər arası birliklə bir hesabat hazırlayıb. Azərbaycanda nə qədər nazir qadın var? Bir nəfər də yoxdur. Dünyada isə nazir qadınlar bütün nazirlərin 16%-idir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Finlandiyada nazir qadınların sayı nazir kişilərin sayından çoxdur. Və yaxud dünyada neçə ölkənin parlament sədri qadındır? Bütün bunlar BMT-nin və parlamentlər arası birliyin bugün çıxan hesabatında deyilir. Ruzanlı Rəşid qızına qulaq asaq.
Azadlığa heykəl qoyan Amerikada belə hələ qadın prezident olmayıb. Yalnız bu il belə ehtimal var. Hillary Clinton qalib gəlsə, Amerikanın ilk qadın prezidenti olar. Clinton isə uduzmaqdadır. Elə bütün dünyada belədir. Qadınların siyasətdə rolu artır, amma yavaş-yavaş. İndi dünyada deputatların cəmi 17-18% qadındır. Nazirliklərin 16%-ni qadınlar idarə edir. Parlament spikerlərinin 10%-i, dövlət başçılarının isə 5%-i qadınlardır. Rəqəmlərdə bir neçə milli və regional nüanslar var. Parlamentlərə baxaq. 3 il əvvəlki ilə müqayisədə indi parlamentində qadınların çox olan ölkələrin sayı artıb. 20-yə qədər ölkədə parlamentdəkilərin 30% qadındır. Deputatlarının 40% qadın olan ölkələrin sayı daha çoxdur. Qadın deputatların sayına görə birinci yerdə Ruandadır. Parlament üzvlərinin 48% qadındır. İkinci yerdə İsveç gəlir. İsveç parlamentinin 47% qadınlardır. Üçüncü yerdə Finlandiyadır, 41%-lə. Parlamentində qadınların sayı çox olan ölkələrin əksəri inkişaf eləmiş ölkələrdir. Azərbaycan parlamentində deputatların 14-ü qadındır. Bu isə parlamentin 11% deməkdir. Qadın deputatların sayına görə ən aşağı göstərici Ərəb ölkələrindədir. Cəmi 9%. Yalnız Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bu baxımdan sıçrayış olub. Əvvəl qadın deputatı olmayan Ərəb Əmirliklərində indi deputatların 22%-dən çoxu qadındır. Amma qadınsız parlamentlər də var. Belə parlamentlərin sayı 7-dir. Keçək nazirliklərə. Burada da inkişaf zəifdir. Bir neçə il əvvəl qadın naziri olmayan 19 ölkə vardı. İndi belə ölkələrin sayı azalıb, 13-ə düşüb. Elə buradaca qeyd edeyim ki, Azərbaycanda nazir qadın yoxdur. İki dövlət komitəsinə, tələbə qəbul üzrə və ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə dövlət komitələrinə, bir də ombudsman aparatına qadın başçılıq edir. Bu sarıdan da birinci yerdə inkişaf eləmiş ölkələrdir. Ən çox qadın naziri olan ölkə Finlandiyadır. Finlandiyada nazirlərin yarıdan çoxu qadındır. İkinci yerdə Norveç, üçüncü yerdə Grenadadır. Qadın nazirlərin sayına görə İsveç, Fransa, İspaniya, Cənubi Afrikada irəlidədir. Hamısında nazirliklər qadınlarla kişilər arasında az qala bərabər bölünüb. Amerika ölkələrində də qadın nazirlərin sayı artmaqdadır. Həm də qadınların çoxu təhsil, ekologiya nazirliklərini idarə edirdisə, indi xarici işlər, ticarət, ədliyyə naziri olan qadınlar da var. Amma müdafiə nazirləri yenə kişilərdir. Dünyada 1022 müdafiə nazirindən cəmi 6-sı qadındır. Prezidentlərə gəlincə, dünyada 192 prezident var. Onun da 8-i qadındır.
Ruzanna Rəşid qızı. Hillary Clinton'ın köməkçiləri deyirlər ki, o prezident ola bilər, əgər Obamanı utsa. İndi isə Amerikadakı primary seçkilərinin bugünkü həlledici hesab olunan mərhələsi haqda. Prezidentliyə vahid namizədini müəyyən eləyən Respublikaçı və Demokrat partiyalarında bugünkü ilkin seçkilər niyə həlledici hesab olunur? Xüsusilə Texasda və Ohio'da kimin udmasının rolu niyə belə böyükdür? Bir çoxlarının fikrincə məhz bugünkü ilkin seçkilər müəyyən eləyəcək ki, Amerikada Demokrat Partiyasından prezidentliyə favorit namizəd kimdir? Barack Obama yoxsa Hillary Clinton? Respublikaçı partiyada əsas namizədin adı isə bəllidir, John McCain. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Hər iki partiyanın prezidentliyə vahid namizədlərini müəyyənləşdirəcək bu seçki senator Hillary Clinton üçün bir xeyli geridə qaldığı öz rəqibi Barack Obamaya çatmaq yaxud hətta onu geridə qoyması üçün sonuncu imkan olduğuna görə demokrat düşərgəsində xüsusi nigaranlıqla gözlənilib. Xanım Clinton Obamaya son 11 ştatda keçirilən partiya seçkilərini uduzub. Onun seçki təbliğatı isə xüsusilə gərgin mövzulara həsr olunub. Məsələn, onun bu təşviqat klipi kimi.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing.
Səhər saat 3-dür, uşaqlarınız sağ-salamat yatır, Ağ evdə isə telefon zəngi çalır. Yəqin dünyada nə isə baş verib, bu telefon zənginə kim cavab verəcək? Dünya liderlərini və ordunu tanıyan, təhlükəli dünyada rəhbərlik təcrübəsi olan və yenidən lider olmağa hazır olan bir şəxsmi? Bunu hər birinizin səsi müəyyənləşdirə bilər. Odur ki, səhər saat 3-dür, uşaqlarınız sağ-salamat yatır.
I'm Hillary Clinton and I approve this message.
Bu ilin seçki kampaniyasında həmin klip ən müvəffəqiyyətli sayılıb. Clintonun baş rəqibi Barack Obamanın komandasının ona cavabı isə bu şəkildə səslənib.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone ringing in the White House.
Səhər saat 3-dür, uşaqlarınız sağ-salamat yatır. Ağ evdə isə telefon zəngi çalır. Dünyada deyəsən nə isə baş verib. Sizcə həmin telefona cavab verən prezident əvvəlcədən İraq müharibəsinə qarşı çıxmağa cəsarəti çatan, Amerika'ya İraq'ın yox Afganistan'da yerleşen Əl-Qaydanın en büyük təhlükə olduğunu dərk edən və nüvə silahlarını saxlamaq uğrunda mübarizəyə başçılıq edən şəxs olmamalıdır mı? Dünya təhlükəli yerdir və cavabınız da məhz bu faktdan irəli gəlməlidir.
I'm Barack Obama and I approve this message.
İndiki seçkiyə qədər Obama ilə Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizədi seçəcək nümayəndələrin yarıdan çox hissəsini qazanıblar. Lakin Clintonla müqayisədə Obamanın 100 namizədi çoxdur. Məhz buna görə, ümumi rəyə görə, bu dəfə də uğur qazanmayacağı təqdirdə Hillary Clinton yarışı tərk etməli ola bilər. Demokratlardan fərqli olaraq Respublikaçı Partiyasının namizədi demək olar müəyyənləşib. Gözlənilir ki, artıq indiki seçkilərin nəticələri senator John McCain-i vahid namizəd seçilməsi üçün kifayət qədər seçici namizədlərlə təmin edəcək. Bu yaxınlarda jurnalistlərlə danışarkən McCain həmin təşviqat klipini xatırlayaraq deyib.
I would believe that my knowledge and experience and background.
Məncə səriştəm və təcrübəm onu düşünməyə əsas verir ki, gecə saat 3-də Ağ Evdə telefon zənginə cavab verən prezident mən olsaydım, ölkəmizin son 20 ildə üzləşdiyi bütün təhlükələrin cavabında yəqin ki, lazım qərar çıxarardım.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzüqarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələr ərzində Azərbaycan İnternet Forumu rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Osman bəy, Azərbaycan ən yaxşı elektron hökumət reyting cədvəlində bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı açıqlayıb, 89-cu sıradadır. Bu məlumat bizim saytımıza da dərc olunub. Rusiya, Ukrayna və Belarusdan geri qalsa da Ermənistan və Gürcüstanı qabaqlayır. Bu reyting hazırda mənim qarşımdadır. BMT-nin açıqlamasında bildirilir ki, Azərbaycan reytinqdə aşağı yer tutmasına dövlətin vətəndaşa göstərdiyi elektron xidmətin zəif inkişafı səbəb olub. Necə şərh edərsiniz həmin bu göstəriciləri, bu nəticələri?
Bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, tamamilə real vəziyyəti əks etdirəmir göstəricidir.
Nədən ibarət edəmin o real vəziyyət?
Yəni, real vəziyyət odur ki, biz yəni orada konkret qeyd olunubsa, mənə diqqəti nəzərdən keçirə bilməyəcəm, elektron xidmətlər tamamilə düzgündür. Yəni, biz elektron hökumətdə iki əsas aparıcı xətt var. İki dənə əsas aparıcı xətt var. Bir, klassik hökumət. Bizim anlamımızda bu deyək ki, dəftər, kağız, nə bilim, düyməni basıb, qapıda növbələr filan feşməkən bu klassik hökumətdir, düzüm? Bu birinci istiqamət klassik hökuməti kompüterləşdiririk. İnformasiya texnologiyalarını tətbiq edirik. Yəni, hökuməti qoyuruq kompüterin üzərinə. Təxminən anlaşıqlı deyil. Bu istiqamət budur. İkinci istiqamət bu əsas da. Bunu ona görə edirik ki, vətəndaşın işi rahat olsun. Ha. Yəni, birincini məhz ikinciyə görə edirlər. Ha. Deməli, vətəndaşın hökumətdən bir işbirliyi var da. Deməli, vətəndaş hökumətə ictimai nəzarət eləməlidir. Düz. Vətəndaş hökumətin göstərdiyi klassik xidmətləri elektron formada almalıdır. Amma bu ikinci xətt bizdə hədsiz dərəcədə zəifdir. Tamamilə düzgündür ki, birinci xəttdən bağlı son dövrlərdə bizdə müəyyən, məsələn, ciddi addımlar atılıbdır. Deyək ki, yəni, hökumətin ayrı-ayrı strukturlarının, nazirliklərin, idarə müəssisələrin, deyək ki, müəssisələrdə informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, olanın saytlarının düzəldilməsi. İndi buna biraz geniş yanaşaq da. Burada bir hüquq normativ baza var. Bu artıq bunun istiqamətli, daxil istiqamətlərdir. İkinci texniki texnoloji hissə var, üçüncü kadr var. Bizim, yəni, hüquq normativ baza. Deməli, bizdə bununla bağlı müəyyən, məsələn, sırf elektron hökumətdən bağlı müəyyən bir, deyək ki, hüquq normativ aqlara ehtiyac var. Amma ümumən bizdə, məsələn, bununla bağlı dövlət proqramı oldu və bir dövlət proqramı bu il başa çatdı. İndi mən bildiyim qədər ikinci dövlət proqramı hazırlanır. O cümlədən, məsələn, bunun müəyyən, deyək ki, elementləri, gizlənən qanunlar var ki, deyək ki, informasiya əldə olunması haqqında qanun. Yəni, ictimai informasiya subyektlərindən, hökumətdən. Konkret hökumətdən vətəndaş necə informasiya əldə edə biləcək? Hansı yoldan əldə edə biləcək? Onun qanunu var. Özü çox gözəl də qanundur. Məhz elektron hökumətin deyək ki, informasiya mühitinə aid xeyli müddəalar məhz burada da. İlk dəfə olaraq qeyd olunub ki, hökumət saytını yaratmalıdır. Özündə olan informasiyaların siyasını deməli həmin saytda yerləşdirməlidir və vətəndaşın da o informasiyasını əldə edə bilməsi üçün pulsuz informasiya mərkəzləri yaratmalıdır. Fikir verin, elektron hökumət budur da. Amma bunun bu reallaşıb bu tamamilə xeyir. İndi gəlsək ki, baxın, deyək ki, deməli müəyyən qədər kompüterləşmə var. İKT-nin tətbiqi var. Amma deyək ki, hökumətin göstərdiyi xidmətlər var. Məsələn, 1000 dənə xidmət saya bilərəm siz. Deyək ki, nə bilim, spravka, siz JEK-dən spravkanı bu dəqiqə oturub ala bilərsinizmi? Mənzilsiz, ala bilməzsiniz. Lisensiyanızı müddətini uzada bilərsinizmi? Bilməzsinizmi? Kommunal xərcləri hamı bu dəqiqə girib internet üzərindən edə bilərmi? Bilməz. Fikir verin, yəni dövlətin göstərdiyi minlərlə xidmətlər var ki, indi misal çəkə bilərəm. Məsələn, Almaniyada mən bildiyim qədər təxminən 1500-ə qədər dövlət xidməti var ki, internet üzərindən vətəndaş əldə edir. Məsələn, daha inkişaf etmiş ölkələr, məsələn, Avstraliya, digərlər 2000-ə qədər. Məsələn, Estoniyada mənim bildiyim axırıncı variant ondan ibarət ki, təxminən 50-yə qədər. 50-yə, 100-ə qədər xidmət var ki, ona qədər sıfır idi əvvəllərdə. İndi artıq vətəndaş onu internetin üzərindən əldə edir. Məsələn, deyək ki, Ukraynada, Qazaxıstanda haradasa bu 5-10-dur. Deməli, diqqət yetirin. Məhz bizdə bununla bağlı situasiya bu dəqiqə. Deyək ki, kritikdir. Yəni, azdır. Yəni, burada çatışmayan cəhət nədir? Sədimdə, yəni burada prioritetlər müəyyən edilməlidir ki, məsələn o bir ölkələr necə ediblər? Konkret xidmətlərin siyasi olmalıdır ki, bu xidmətləri dövlət, hökumət sabahdan başlayıb elektron formada həyata keçirəcək. Amma bunun üçün infrastruktur qurulmalıdır axı. Həm hüquqi cəhətdən, həm texniki cəhətdən, həm texnoloji cəhətdən. Məsələn, mən deyək ki, sürücülük vəsiqəmin, məsələn mən sürücülük vəsiqəsini almaqla imtahan verməliyəm. Düzdürmü? Bunu elektron formada verə bilərəm, nəzəri istəsin. Düzdür? Bütün ölkələrdə bunu ediblər elektron formada. Vətəndaş internetə girib eləyir bunu. Və salam. Bizdə onun elementarı hələ yoxdur. Amma bunun üçün, amma indi dövlət yol polisinin saytına girsən, normal vəziyyətdə deyil. Amma Daxili İşlər Naziri bundan çox irəlidədir. Amma onun alt qolları var ki, məsələn, orada heç lazım olan informasiyanı tapmaq hələlik çox çətindir. Yəni, bax, reallığa uyğundur.
Osman bəy, bu e-government adlanan bir məsələ elektron hökumətdə reallaşsa, yəni biz dinləyicilərə onun belə mahiyyətini çatdırmaq nöqtə-i nəzərdən, reallaşsa rüşvətxorluq və bürokratik süründürməçiliyin qarşısını alacaq yoxsa?
100% qarşısını almağı deyə bilmərəm, amma əgər qanunvericilikdə nəzərə tutulanlar tamamilə icra olunarsa, məsələn, qanunvericilikdə nəzərə tutulub ki, dövlət qurumu özünün internet saytında, fikir verin, tenderlərdən bağlı, dövlət alqı satqılarından bağlı, onun özünün büdcəsindən bağlı, bütün nə ilə nəfəs alırsa dövlət o saytda olmalıdır. İndi baxaq, bir dövlət qurumunun bir ikisində biz rast gəldik və o da xırda bir məlumat. Böyük əksəriyyət ki, biz 50-yə qədər nazirliyin internet resursunu monitoring eləmişik. Təsəvvür edin ki, məsələn, tutaq ki, ən yaxşıları var, vergilər nazirliyidir, daxili işlər nazirliyidir, və ya ki, rabitə informasiya texnologiya nazirliyidir, mən siyahının yuxarısını sayıram. Hətta bunların saytlarında belə, məsələn, bu adını çəkdiyim, deyək ki, informasiyaları tapmaq müşkül məsələdir. Bu informasiyalar çox xəssisliklə ora qoyulur. Diqqət edin. İndi əgər bu informasiya vətəndaşda yoxdursa, o necə hökumətin üzərində ictimailər? Yəni, əslində, bir var dövlətin öz qurumları onun üzərində nəzarət eləməlidir, bir də var ictimai nəzarət, vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti. Vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti üçün də yeganə bircə şey lazımdır. O da bir sizdə nədir? O da informasiyadır. Və salam, qanunda da yazılıb ki, məhz lazım olan, vətəndaş cəmiyyətinə lazım olan o informasiya məcburən sayta qoyulmalıdır. Diqqət yetirin, bax, məcburən. Yəni, elə informasiya var ki, siz sorğu ilə müraciət edin, alın. Tender nə vaxt olubdur, necə olubdur, kimlər işləyir, o sizin öz probleminizdə. Amma qanun deyir ki, bu informasiyalar vətəndaşın istəyib istəməyindən asılı olmayaraq məcburən saytda olmalıdır. Yoxdur, sizin nəzərə çətindir.
Və bunun olmaması ona dəlalət etmirmi ki, maraqlı deyirlər olmasın?
Şəksiz də, əlbəttə. Yox, yəni, düzünü deyim ki, məsələn, bir sıra dövlət qurumları ki, var, biz izləyirik. Məsələn, bizdən də əlaqə saxlayırlar. Biz indi 3-4 ili bu monitoring aparırıq ki, saytda nə var, nə yox. Yəni, düz tam etiraf edeyim ki, müsbət istiqamətə gedir. İstiqamət müsbətdir. Məsələn, dünən saytda olmayanı bugün biz tapırıq. Sırağa kimi olmayanı bugün tapırıq. Amma çox ağır gedir də bu. Məsələn, bir də öyrün, bizə sorğular olur ki, dövlət qurumlarından, siz yazmışsınız ki, burada buna sıfır yazmışsınız, amma haradan yazmışsınız bunu? Deyirik ki, yoxdur, olmalıdır mı? Deyir, qanuna bax. Məsələn, burada deməli müəyyən maarifçilik işlərinə ehtiyac var. Bəzi dövlət qurumlarının qanundan xəbərləri yoxdur. Doğrudan yok da. Yani onun haberi yok ki bu sayt bu informasyonu koymalıdır. Biz bunu izleyirik mesela bir aydan sonra bakırız ki doğrudan informasyon var. Demek doğrudan bunun haberi yokmuş ki orada olmalıdır. Yani tam samimi deyim ki indi biz 50'ye kadar devlet kurumunu may ayına kadar kurtarmalıyıq. Deyək hələ bir 10-15'ini monitoring edib informasyon.org saytına koymuşuq. Həm biz saytın ümumi vəziyyətini analiz edirik. Ki nə cürdür? Həm də qanuna uyğun olaraq bunun təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələri ora qoyuruq. Bax bu saytın fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün bu işlər görünməlidir. İndi görüb görməməyə təbii ki, amma görənlərin sayı günü-gündən artır düzün deyə. Yəni ürək açan şey ondan ibarətdir ki, artıq biz monitorinq olanda həmişə belə eləyirik də, bizdə parametrlər var. 60-a qədər parametr var. Deməli biz beynəlxalq normalar Azərbaycan qanunvericiliyini götürmüşük, metodika hazırlamışıq ki, qiyməti necə verəcək. O parametrlər deməli nazirin tərcümə halından, elektron adresindən tutmuş, orada nazirlikdə nə ilə nəfəs alırlar, deyək ki, bu proqramlar nədir, büdcə nədir, hamısına qədər bizdə 60 parametr var. Əvvəllər belə idi ki, elə açan kimi hamısına ona 0000 yazaraq gedirdik. Yəni yox idi qiymət yəni. Amma indi gərək analiz eləyəsən, indi artıq var. İndi artıq biz getdikcə keyfiyyətinə baxırıq. Görürsən informasiya var. Hətta elə şey var ki, bir anbar informasiyanı doldurublar ona. İndi biz analiz edirik görə bu nə dərəcədə sosial. İndi biz diqqət edin. Biz özümüzün metodikasına əlavə bir parametr yükləmişik. Nədir o? Sosial əhəmiyyətlik. Yəni qoyulan informasiya nə dərəcədə sosial əhəmiyyət daşıyır? Deyək ki, hansısa bir konkret saytda, məsələn, mən deyək ki, Neft fondunda elə bir informasiya var ki, o vətəndaş üçün və yaxud hansısa qurum üçün əhəmiyyətsizdir. Amma vətəndaşı maraqlandırır, deyək ki, nə bilim, bu dəqiqə Neft fondunun pulları hansı bankdadır? Misal üçün əhəmiyyətlidir. Baxır, o yoxdursa, deməli, orada sosial əhəmiyyətlik sıfırdır. Biz onu sıfıra vururuq. Ya da sıfır onda birə vururuq.
Bizim Rabitə və Informasiya Texnologiyaları Nazir Muavini Elmir Vəlizadə deyir ki, göstərici bu 89-cu yerdə heç də aşağı deyil. Azərbaycan 2005-ci ildə BMT reytinqində 101-ci yerdə qərar tutub və bir stat gətirir. Bu sahədə dinamik inkişaf var. Həmin hesabatda ötən il prezident saytının yenilənməsi və vətəndaşların prezidentə internet vasitəsilə məktub göndərmə imkanı müsbət hal kimi göstərilir.
Yəni konkret o misal düzgündür. Konkret o misal. Amma dinamik inkişaf ki, deyək ki, sürətli falan, onu demək ol bir qədər ifrata varmış olar. Yəni, müsbətə doğru var. Belə desə, daha düzgün olar. Yəni, çox çətinlikdən gedirik. İndi mən özüm bilirsiniz, yəni burada kadrlar da böyük şey həll edir. Məsələn, indi fikir verin, dövlət başçısının saytında bu cür, məsələn, effektiv mexanizmlar var, müraciətdən bağlı, falanla bağlı, doğrudan reaksiyalar var və dövlət başçısı özü də çıxışlarında artıq bunu vurğuluyor. Mən bilmirəm, xatırlamıram, hansısa çıxışında eşitdim ki, hətta internetdən bizə müraciətlər olunur. O məsul saytı nəzərdə tutub deyirdi. Yəni, amma indi bunu başqasında, axı, başqa nazirlikdə də bunu izi tozu da yoxdur, axı, bir ikisində var. Bir ikisində var da. Yəni, bu görüb götürmək də biraz bizdə, deyilsə, o qədər də tələblər səviyyəsində deyil. Ona görə mən bir yarısından bölüşürəm, cənab Nazir Mavin dediklərindən, amma bir yarısına bir qədər də başqa cür yanaşmaq istəyərdim ki, yəni, biraz reallığı nəzər almaq lazım. Yəni, bizdə, baxaq indi, məsələn, axı bizim, həm də bu, bizim əlimizdə daşdan keçən bir argumentimiz var. Bizim potensial vəziyyətimiz bu dəqiqə. Başqalarının potensial vəziyyətindən qat-qat güclüdür axı. Bizim imkanlarımız, bizim sərvətlərimiz, deyək ki, bizdə, məsələn, prezident deyək ki, elan edib ki, qardaş, mən İKT-ni prioritet elan edirəm. İndi fikir ver, bunu elan edib 2 il qabağa, az qalı 2 il bitir. O 2 ildə prioritetdən bağlı görülən işlərə baxsaq, məsələn, mən hətta belə ifrat dərəcədə pis qiymətlən, o şuar nöqtəyi nəzərdən real nəticə. Qətiyyən, məsələn, elə o vaxtı bitməkdə olan Rabitə Naziri, İnformasiya Texnologiya Nazirinin koordinasiya etdiyi bir dövlət proqramı var. İnformasiya, kommunikasiya, texnologiyaların inkişafıyla bağlı. Yeganə dövlət proqramıdır ki, mən hələ də bu mətbəxin içərisində olan adam bilmədim ki, bu proqramın dalında nə qədər maliyyə vəsaiti var, büdcədən nə qədər ayrılıbdır, konkret hansı layihələr. Onu heç kim bilmədi. Sadəcə dövlət qurumlarından bir sıra nümayəndələr yığıldılar, orada nəsə dağıldılar. Hansı nazirlik özünün səlahiyyəti çərçivəsində, öz daxili imkanları hesabına nə görməli idisə, onu gördü. Onsuz da özünün ona ilə, bu nazirlik yanından da ona tapşırmışlar ki, bu işi görməlisən də. Onu proqrama yazmaq olmaz axı. Fikir ver, elektron Azərbaycan proqramıydı onun adı. Elektron Azərbaycan proqramı başqa şeydir. Elektron dövlət proqramı başqa şeydir. Dövlət qurumlarının kompüterləşməsi başqa-başqa şeylərdir. Bunun sosial tərəfləri var, bunun ictimai tərəfləri var. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda, əgər Azərbaycanda bu dəqiqə bir haradasa bir 100-150-yə qədər dövlət proqramı vardırsa, o dövlət proqramları içərisində ən effektsiz, gerçekleştirilir. Mesela İKT'nin inkişafından bağlı ki, çünkü hala da məlum olmadı ki, o ne yerdədir.
Osman Bey, siz bu, belə deyik, dediniz indi, mətbəxin içindəsiniz. Yani, bir çox məsələlər sizə belə gəlir ki, hər şey İKT vasitəsilə, texnologiyalarını həll etmək mümkündür. Yəni, belə olurdu, iş adamı öz çərçivəsində alır.
Texnologiya bir vasitədir.
Vasitə, olsun vasitə. Yəni, mən nəyə deyirəm, reallıqdan uzaqlaşma nöqtə nəzərdə. Sizə belə gəlmirmi ki, Azərbaycanda hazırda belə vəziyyət yaranıb ki, həmin bu prosesləri həyata keçirmək üçün 1-2 il bəs deyil. Yəni, dediniz ki, 2 il ərzində heç bir iş görülməyib. Azərbaycanda bugünə qədər Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən vəsiqəni əlavə olaraq hansısa mənzil istismar sahəsinin idarəsində təsdiqləmək lazımdır. Yəni, bilirsiniz, bu anda, bunun mövcud olan yerdə nə cür elektron hökumət haqda danışmaq?
Razıyam. Yəni, biz düşbədə ona görə qeyd etmək istəyirəm. Mən sizdən bölüşürəm ki, çox ləng gelir bu işlərdə. Yəni, burada biz müəyyən, bunun indi bir qlobal bir səbəbi də var, düzün deyək. Yəni, başqa ölkələrdən mən bu məsələni araşdırıram. Bizdə bilirsiniz necə gedir? Bax, bu elektron Azərbaycan dövlət proqramının da əslində uğursuzluğu, məhz bu səlahiyyət bölgələri məsələsi var. Hazırda bizdə çatışmayan bircə şey var. Bax, rabitə informasiya texnologiyalarının səlahiyyətləri kifayət etmir ki, elektron Azərbaycan dövlət proqramı gerçəkləşsin. Bu böyük məsələdir. İndi burdan bizim bir balaca verilişdə bu dəqiqə bizdə gəlib gündəmə çıxan İKT ilə bağlı məsələlər ləngidən əsas infrastruktur probleminə çevrilib. Bu ölkələrdə bu necədir? Elektron Azərbaycan bütövlükdə ölkə üzrə, Azərbaycan üzrə qlobal bir İKT hərəkatını aparmaq üçün ölkənin bütün təbəqələrinin dövlət, İctimai, biznes filan və bu sektorun informasiyalaşdırılması üçün ya prezident yanında, ya da hökumətin yanında bununla bağlı koordinasiya edici quruma ehtiyac var. Hazırda situasiyadadır ki, hər dövlət qurumu özünün informasiyalaşmasıyla məşğuldur. Hələ də burada koordinasiyalar, rabitə nazirliyində də belə bir səlahiyyət verilməyib. O ancaq öz səlahiyyətləri daxilində buna müdaxilə edə bilər. Elə ciddi məsələlər var ki, mən bilirəm ki, rabitə nazirliyi informasiya texnologiyaları özü də bununla razı deyil, amma imkanı yoxdur ona müdaxilə eləsin. Diqqət yetirin. Məsələn, büdcədə, hələ də bizdə büdcədə İKT ilə bağlı xərclər konkret maddə yoxdur. Dağınıq bir şeydir. İnternet birisinin içərisindədir. Nə bilim, kompüter almaq birisinin içərisindədir. Kadr hazırlamaq birisinin içərisindədir. Nə bilim, şəbəkə almaq birisinin içərisindədir. İnternet trafik birisi. Belə şey ola bilməz. Burada həm şəffaflıqla bağlı məsələlər, deyək ki, günü normal səviyyədə olmur. Digə burada məsələn büdcə vəsaitlərinə qənaət etmək olmur. Bir var ki, minlərlə kompüteri, deyək ki, bir qurum bir alırsan, bir də var bunlara ayrı-ayrılıq lazımdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o əsas səbəb ondadır ki, bizdə infrastruktur bağlı müəyyən qətadımlar atılmalıdır. Ya prezidentin yanında, ya hökumətin yanında. Bu əlaqələndirici hökumət bir qurum olmalıdır. Bu ola bilsin, müvəqqət ola bilər. Bir 5 illik, 3 illik. Bax, siz dediyiniz o məsələ var. Bəli. Ölkə informasiyalaşmalıdır. Yəni, hər şey, deyək ki, deyək ki, infrastrukturun üzərində oturdulmalıdır. Bu dəqiqə bu oturdulma prosesi gedir. Bax, bunun düzgün deyək. Məsələn, bayaq mən razıdayım ki, son 2 ildə heç nə görülmədi. Qətiyyən düzgün deyək. Görülür. Amma sanki hərəsi özünün çərçivəsində görünür. Bunun inteqrasiyası, bunun sosial tərəfləri, bunun ictimai tərəfləri, bax bunlar yoxdur. Məsələn, deyək ki, konkret bir şeydə, biz bunu vətəndaş, bütün bunlar yenə deyirəm, bu vətəndaş üçündür də, düzdür. İndi bu vətəndaş da bu girib bir baxmalıdır da, bu internetə girmək imkanı olmalıdır bunun da. Bu imkan da qanunda yazılıb ki, hökumət və müvafiq ictimai informasiya mərkəzləri yaratmalıdır, vətəndaşı öyrətməlidir. Və vətəndaş pulsuz gedib İctimai İnformasiya Mərkəzinə girib, həm xidməti almalıdır, həm də hökumətin informasiyasını alıb, onun üzərində ictimai nəzarəti gerçəkləşməlidir.
Bu baş verir?
Xeyr, bu yoxdur. İndi qonşu Rusiyaya baxsaq, çox sürətlə bu proses gedir. Qonşu Qazaxıstana baxsaq, çox sürətlə bu proses gedir. İndi bu dəqiqə bizdə də çatış bir şey yoxdur, pul var, var. Deyək ki, kadrlar az çox normaldır, düzünü deyək, vardır. Yəni, azlıq da amma infrastruktur formalaşa bilmir. Bax, bunun da kökü ondadır ki, bax, mən hesab edirəm ki, son dövrlərdə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rastlaşdığı çətinliklər, məhz bax bu, həm, bax, indi fikir verin, diqqət yetirin. Milli Məclisdə bir qanun qəbul eləməyə cəhd edildi, hansı ki, ona ümumiyyətlə ehtiyac olmayan bir şeydir. Ehtiyac olmayanına yapışırlar, ehtiyac olmayan internet təchizatından bağlı. Yoxdur dünyanın heç yerində belə şey. Hətta ən diktatura rejimli ölkələrdə belə şey yoxdur, internet təchizatı haqqında qanun. İndi mən Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə soruşuram ki, sizi ola məndən soruşurlar. Bəlkə siz təşəbbüs edin. Deyirəm ki, mən sizdən soruşuram da. Qalmışıq belə. Bir-biri kim eləyir bunu? diqqət yetirin. Yəni qlobal problemlər, əhəmiyyətli problemlər qalıb bir qıraqda, yəni bu cür məsələlərə önəm verilir.
Qlobal yanaşma yoxdur demək istəyirsiniz. Osman Gündüz studiyamızı qonaqdır qadladım. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri. Suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Osman, bu orada belə bir məlumat ortaya çıxdı. Bizim saytımızda da yer gəlmişkən Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin saytından mən götürdüm bunu ki, Amerikalıların yarıdan çoxu interneti xəbər almaq üçün istifadə edir. Xəbər atan yarısından çoxu. Bu, deməli, keçən ilə fərqli olaraq 10% çoxdur. Söhbət burada xəbər almaqdan gedir. Digərləri təxminən 33% qeyd edir ki, teleproqramlardan almağı xoşlayır. Azərbaycanda aydın məsələdir ki, bu mənzərə tam əksinədir. Əksəriyyəti daha çox
yəni tək bizdə yox, məsələn bizdə ətraf ölkələrdə hələlik yəni o dərəcədə də bizdə o məsələn bizdə internet istifadəçilərinin sayı indi biz bu rəqəmi özümüz hərdən biraz yüksəldirik. Məsələn 10-11% deyirik. Deyək ki 1 milyon ətrafı. Biz burada hamını götürürük. Yəni ayda bir dəfə də internetə girəni götürürük. Elektron adresi olanı da götürürük. Uca bu internet istifadəçisidir. Əslində belə olmalı deyil. Bəli, belə olmalı deyil. Yəni burada bizdə müəyyən qədər bizim hələ ona ehtiyacımız var. Yəni internet bizdə gəlib mən dəfələrlə demişəm ki, dünyada bir oturmuş qayda qanun var ki, internet istifadəçilərinin sayı 15%-dən çox olmalıdır ki, deyək ki, ölkədə artıq internet getdi cəmiyyətin içərisinə. Yeridi bir subyekt kimi oturdu. Bizdə hələ o yoxdur axı da. Yəni indi son dövrlərdə bizdə internetin deyək ki, inkişaf istiqamətində internetin inkişaf tempi müsbətə doğrudur. Amma son dövrlərdə məni ciddi narahat edən bir müşahidələrim ciddi narahat edici qənaətə gəlməyə səbəb məsələn bu internetin qiymətindən bağlı, keyfiyyətindən bağlı uzun müddətli danışıq. Məsələn biz bir həftə qabağa yığıldıq bütün internet ictimaiyyətini yığıb bir ciddi diskussiya apardıq. Məsələn elə faktlar var ki, təsəvvür edək ki, belə məhəttə qalırsan ki, bu dərəcədə internetin inkişafını ləngitməyə xidmətinə amil olunmaz. Deyək ki, məsələn, özəl provayderlərin əgər geniş zolaqlı qoşulan müştəriləri varsa, dövlət ATS-ləri, dövlət müəssisələri, həmin o müştərilərə görə, adam başına deyək ki, hər müştəriyə görə 4 manat qeyri-qanunu haqq tutur provayderlərdən. Yəni, bu artıq 100% internetin inkişafının qarşısını almağa yönələn faktordur. Başqa ölkələrə baxsan, belə məcazi məyanda desəm ki, hökumət vətəndaşın cibinə 4 manat qoyur ki, ged internetə gir. Ged internetə gir, bir ixtisasa sahib ol, bir örgən, ged özün bax. Məndən canın qutardı, mən sənə baxmayacağam ki, hə? Təxminən belədir də, yəni hökumət bizdə var, məsələn, deyək ki, 30 milyon pul buraxdılar büdcədən təhsildə İKT-yə, nə bilim, digər dövlət qurumlarında İKT-yə. Amma yəni yerlərdə artıq o necə deyək, o son mil məsələsi var, bizdə o problem hələ həll olub qutarmıydı, son mil. Yəni son istifadəçi necə internetə girsin? Bu necə girmək məsələsində problem var. Həm internet bahadır, hələ də bahadır. Həm deyək ki, maneçiliklər var, dövlət məsələ. Həm də dövlət provayderindən, özəl provayder arasında da bu dəqiqə müəyyən bir münasibətlə sivil normalar olunlaşmıyor. Sərbəst azad rəqabət deyək ki, mühitin formalaşıb qutarmıyor. Bununla bağlı biz bugün, üzr istəyirəm, bugün yox, dünən. Dünən təxminən bir 10 maddədən ibarət rabitə informasiya texnologiyasına təkliflər göndərmiş ki, internetin keyfiyyətinin və qiymətinin keyfiyyətinin yaxşılaması, qiymətin endirməsi ilə bağlı konkret hansı addımlar atılmalıdır. Onda bizə internet ictimaiyyətinin müzakirəsində irəli sürülən tələbləri ümumiləşdirib göndərmişdir. Düşünürəm ki, indi yəqin artıq yəni mən son dövrlərdə nazirliyin məsul kişilərinin də çıxışlarından düşünürəm ki, onlar da artıq bu internetin qiymətinin endirməsini gündəmə gətiriblər.
Nə qədər reallıqda olmalıdır Azərbaycanda internetin qiymətini. Məsəl üçün 1 saatını istifadə edir.
Misal çəkimdə sizə. Məsələn, Rusiyada 1 megabitlik kanaldır. Deməli, bilirsiniz, mən bu internet qiymətlərini biz yığıldıq, mütəxəssislərə bölüşdürdük. Bunu analiz eləyəndə mən dəhşətə gəldim. Yəni, indi tutaq ki, mən dial-up birinci bizdə bu da 70% insan dial-up-dan qoşulur.
Bəli, telefon xəttini
istifadə edir. İnternetdə POSQ verib dial-up-ın qiymətlərini axtarırıq dünyada.
Yoxdur.
Heç yerdən çıxmadı. Bir də bizi 1-2 ölkədə qalıb. Və salam. İndi verdik 128, 64-ü. Ondan sonra gələn 64 kilobit sürətdir. Sonra gəlir 128, bəli. 256, 500 və 1 megabit. 64 çıxmadı. Təsəvvür edəcək, 128-dən, yəni yoxdur artıq dünyada bu cür aşağı sürətlər. 1-2 bizim MDB məkanında olan ölkələrdə qalıb. Məsələn, bizim internet forumu idarə etmə üzvü var, İsveçdə oxuyur, digər başqa ölkələrdə olan adamlarımız var, bizim idarə etmə üzvləridir. Onlar deyir, bizə 4 megabitdən başlayır artıq. 4 megabitdən başlayır. İndi məsələn, deyək ki, Danimarkada, deyək ki, o ölkələrdə 4 megabit haradasa 20 evrodur. Diqqət yetin 20. İndi qoyaq onu qırağa. Məsələn gəlsək MDB-yə. Məsələn deyək ki 1 megabit sürət Moskvada təxminən hardasa $50 100 dolların arasında dəyişir. Bizdə indiyə qədər 1 megabitin qiyməti arası $500 qədərdir. 500 10 dəfədir fərq. Diqqət edin, fərq 10 dəfədir. Yəni artıq bunu biz burada necə məsələn rabitə nazirinə biz nə təklif verək ki, bunu faizlə sal demək olmaz. Biz görmüşük ki, qiyməti deyirlər faizlə sal ya da faizlə qaldır. 10%, 20%, 30%, 100%, 1000%-dir. Yüksək müqayisə 1000%-dir. Türkiyədə məsələn deyək ki, $70-dır. Deyək ki, məsələn, orta o deyək, mərkəzi Asiya, orta Asiya ölkələrində biz baxdıq harasa bir $200-dir. Məsələn, deyək ki, Ermənistanda baxdıq, hətta bizdən ucuzdur orada. Yəni, ona görə burada bizdə ciddi problemlər var.
Dinləyici sizə sual göndərib. Sizin fikriniz Azərbaycan nə vaxta qədər tamam internetləşəcək?
Təbii ki, onu demək çatındır, amma indi son dövrlərdə düzün deyək. Məsələn, də ümumi bu hökumətin ümumi götürdüyü kurs məhz o istiqamətədir. Düzünü deyək, o istiqamətədir. Amma aşağılarda ki, bax bu maneçiliklər, məsələn, bayaq dedim, provayderlərin, özəl provayderlərə qarşı deyək ki, ayrı seçkilik siyasəti, dövlət provayderinə şərait yaratmaq regionlarda ancaq o. Yəni, sırf mən hesab edirəm ki, hökumət, rabitə informasiyonu dərhal nə etmək lazım gələr? Birinci, internetin populyarlaşması insanların internetə çıxışına kömək edən dövlət proqramı olmalı. Məsələn, konkret, bu ADSL modemi, mən tələbəyəm, bura gələndə dərsdən qaça-qaça gəlmişəm. Deyək ki, tələbə bu dəqiqə yaxşı, müəyyən bir konkret deyək ki, 10-15 manata aylıq girməyə razıdır. Amma indi bunun ADSL modem lazım. ADSL modem qiyməti gəlir qoysan $30-40-50. A bu artıq oturub fikirləşir. Bunun imkan. Yəni bax müəyyən güzəştli bir kampaniya ola bilər ki, bəlkə bir kütləvi məsəl xarici şirkətlərlə danışırıq. Kütləvi şəkildə ADSL modemlərini ucuz qiymətə verə bilərik. Bax yəni hələlik mən hesab edirəm ki, bu internetə girişin sürü artırılması, internetin populyarlaşmasıyla bağlı tədbirlərə ciddi ehtiyac var bu kampaniya olmalı. Məsələn 1 illik. Sonra Azərbaycanın milli internet kontentinin yaranması, internet kontent. Yəni Azərbaycan dilində informasiya olmalıdır ki, girsin. Yaxşı, bu dəqiqə indi məktəbləri qoşuruq. Mən də indi sual edirəm məsələn cənab nazirə. Məktəbləri qoşduq. Məktəblər internetdə informasiya tapmayacaq. Tapı yoxdur belə şey. Ya rus dilində ya ingilis dilində. Onu nəyə qoşuruq? Deməli bu ən azı paralel getməlidir. Əvvəlki layihədə ona görə rabitə təhsil nazirində uğursuz demədim, uğurlu alınmadı. Yəni effektə uğursuz da demək olar, çünki nəticə var. 1500 nəfərə bir kompüter düşürsə, indi düşdü 30 nəfərə bir kompüter. Yəni ən azı nəticə var. Amma bu nəticə bu kompüter, bu informasiya texnologiyası tədris prosesinə inteqrasiya elədi mi? Yox. Elə stolun üstündə durdu. Yəni, ya təbaşiri əvəz eləmədi, ya müəllimi əvəz eləmədi, ya kitabı əvəz eləmədi. Yəni, bu bilirsən, inteqrasiya olunmalıdır. İKT tədris prosesinin içində girməlidir. O girməyib dayandı. Ona görə ki, kompleks yanaşılmalıdır. Axı, təhsildə İKT, istənilən yerdə İKT çox sahəli bir şeydir. Də? Birindən yapışıb, o bilirsən, qoy. Məsələn, indi də deyək ki, bütün Bakını, Abşeronu, Sumqayıtı interneti qoşmağa istəyirlər. Yaxşı, ancaq, indi pulu ayıracaqlar, ancaq qoşmağa. Keçən dəfə pulu ancaq ayırdı kompüter verməyə. Qalan şey yaddı. İndi də internetə qoşuruq. İnternetdə də Azərbaycan dilində bir şey yoxdur. Nəyə lazımdır onda bu? Yaxşı, indi bir 3 ildə gözləyək. Növbəti dövlət proqramı imzalanaldı prezident. Orada yazmalıdır ki, indi interneti içində Azərbaycan dilində kitab qoyaq, dəftər qoyaq. Belə şey olmaz da.
Nizami soruşur sizdən. Osman bəy, hər hansı bir nazirliyin saytını tapmaqda çətinlik çəkirəm. Bunun bir yolu var mı?
Qanunda qeyd olunub ki, nazirlik, istənilən dövlət qurumu özünün internet resurslarının ünvanlarını kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edərək bu sizə reklam verməlidir. Bax, hökumət sizə reklam verməlidir ki, bu cür verilişin arası kəsilməlidir. Hökumətin internet resursları burada elan olunmalıdır. Bu qanun onu tələb eləyir. Az TV-nin, televiziyaların verilişləri kəsilməlidir. Ortada dövlətin internet saytlarının ünvanı. Yeganə deyək ki, mən vergilər nazirliyini görmüşəm. Bilmirəm, birdən səhv edərəm, mən başqasını eşitməmişəm. Amma vergilər nazirini eşitmişəm. Gecə gündüz də belə olmalıdır. Bax, indi bizdə bir 50-60 nazirlik, dövlət komitəsi 50-60-ı var da. Tək vergilər nazirinə ibarət deyil ki, başqa heç birisi reklam etmir. Ona görə bu qanunda bir daha təkrar edirəm. Bu qanunda qeyd olunub ki, özünün internet ünvanlarını vətəndaşlara çatdırmalıdır.
Mütləq qayda da. Minnətdaram Osman bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forumu rəhbəri, studiyamızın qonağı idi.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7